Espainiako gobernuarekin estatuko aurrekontu orokorrak babesteko bidean EH Bilduk akordioa erdietsi du PSOE-rekin eta horri esker Hego Euskal Herriko lau herrialdetarako hainbat diru sail adostu dituzte. Hoien artean, Nafarroan eta gure eskualdean sumatuko da diru sail hoien eragina eta tartean gure eskualderi dagokionean diru sailik handiena 4 milioi eurokoa Francisco Joaquín Iriarte adinekoen egoitza eraberritzeko baliatuko dira. Horren inguruan solastatzeko Joseba Tondo Baztango alkatearekin elkartiko gara. Joseba, egunon.
Bai, zuri ere.
Bueno, pentsatzen dut berri ona izanen dela udalarendako, baztandarrendako, ingurukoendako, ez?
Bai, guk hala dela uste dugu, herritarrek dagoeneko jakinen duten bezala urte batzuk dira, Elizondoko zaharretxea berritzeko eginaldean ari garela, horri buruz hainbertze txosten egin ditugu, horri buruz ere bai proiektua idatzi ginuen, Nafarroko parlamentuaren dirulaguntza bati esker, eta orai proiektua idatzita hori finantziatzeko eginaldetan eginen. Zaharretxe guzia errotik berritzeak 11 milioi inguruko aurrekontua du, eta orai lehendabiziko fase bat iteko finantziazioa lortu dugu, 4 milioi euroko aurrekontua. Aste untakoa da, berri hau, atzoko hain zuzen, eta orai hemendik aitzinerat, hau nola kudeatu, hau nola gestionatu, ongi ikusi behar dugu. Teknikariekin, mintzatu beharko gara, lehendabiziko fasoi zein izaten alden ongi zehazteko, mintzatu beharko gara xeharrekin eta beren senidekin jakin dezaten zer den egin nahi duguna. Mintzatu beharko gara langilekin ere bai. Mintzatu beharko gara ere gaurko egunean zaharretxea gestionatzen duen enpresarekin. Eta mintzatu beharko gara ere bai Nafarroako eskubide sozialetako kontseilariarekin, Mari Carmen Maezturekin ere, ikusteko beraiek nola laguntzen aldakuten kudaketa gestio guzi untan. Orduan, hemenik aitzinerat, lan desente inbiarko daunen inguruan, lanak hasia alizateko, eta pitenaka hoiek modu ordenatu batean hasiarko ditugu.
Hoi da, bueno, lan haundi, suposatzen du, adinekoen egoitza eraberritzeaz, eraberritzeak, gandena pirilan, uste dut aurkeztu zenutela jendartean, bilera ereki baten bidez, ba, adinekoen egoitzan egin nahi den proiektua, proiektu potoloa, integrala, erranduzun bezala, ia 11 milioi euroko inbertsioa suposatuko lukena, eta aipatu duzu ez, lehenbiziko fase bat, ez, izan ere uste dut, bere garaian, orduen, hiru fase ba, aurreikusten zirela edo azaldu zinuten, ez?
Bai, egindako proiektuaren arabera, hiru fase bereisten alziren, zaharretxearen berritze hortan, eta orduan oraiko hau izan egin duen handiena. Eta berritzeunen helburua da, zaharretxea arkitektura aldetik, barneko banaketa aldetik, berrantolatzea, modu hortan zaharretxe guzia elkar bizitza unitateetan antolatu alizateko. Bakarkako gelekin, eta elkarre bizitza unitate bakutsak ere elkarrekin egoteko bere gelarekin. Gisa hortan, elkarre bizitza unitate bakutsan 15-16 egoiliar xehar biziko ziren gehienez, eta horiek modu erdi autonomo batean hor bizitza egiten alko zuten. Gelak erran bezala bakarkakoak, dena irisgarria, aksesibila erraten dena, komunak ere bai, zirrikeun alkiekin ibilializateko, pasioak ere zabalak, irisgarriak, zirrikeun alkiekin eta guatziak horbarna ere ibilializateko, langileak ere beren lanak erosoago egin alizateko, eta dena giro etxeko jagoko bat sortzeko. Eta orduan, berritz horrekin, eta espazioen antolaketa horrekin, pitenaka nahiko ginuen jendeak hartatzeko, jendeak zaintzeko eredua ere aldatu. Eta pertsonetan ardazturiko eredu baterat aldatu. Dagoeneko Nafarroko gobernuak 2021 batean argitaratutako foru dekretuak erraten duen bezala. Eta orduan zarretxearen berritzea funtsezkoa izanen da, jendeak bertze modu batean zaindu hartatzeko bide hortan. Dudik gabe, guzi hau izanen da, jendeak hobekiago zaintzeko egin beharrekoetan bat, lanetako bat. Hor dago, ba, langileen laneko baldintzak hobetu beharra, hor dago lana ere, ba, bertze modu batean antolatu beharra, eta hor dago ere bai, gure ustez bederen, zarretxea publikotik gestionatu beharra, eta hortarako ere, zaintza lanak baztan enpresa publikoa sortu dugu, eta orai, enpresa, edo orai, zarretxea gestionatzen duen horri, bere aldeak itzen zaiolarik, edo aitzen dago, negoziatzen balma dugu, zarretxea zaintza lanak baztanekin gestionatuko dugu, udal sozietate publikotik uste baitugu, zaintza, osasungintza, energia, hainbertze sektore estrategiko ez zirela merkatuaren arabera antolatzenal eta hoietan ez dela irabazteko nahikeria onartzenal eta behar dela publikotik kudeatu jendeen hobe beharrez.
Bueno, lan handie dago aitzinetik, baino gutxienez lemiziko edo urrengo pausua emateko ba argi berdetzat, ez, hartzen da Madrildik ailegatuko den 4 milioi euroko ba dirusail hori, ez? Ba azken finean Nafarroko gobernuarekin ere sorastatu zineten lehenagotik eta ba uste dut aipatzen zinuela, ez? Adinekoen egoitza geraberritzeko eta etzegoela dirusailik.
Hala da. Nafarroko gobernuarekin uniburuz desente mintzatu izan gara. Txibite lehendakariari ere bilkura bat eskatu ginion uniburuz mintzatzeko, ez dako oino bilkura hori man. Eta mintzatu izan garrilei kontseilariarekin erran izan dako zarretxeak berritzeko edo zarretxetan egokitzapen txipiak egiteko diru laguntza deialdi konkurrenteak badirela, baina inondik ere guk behar dugun kopuruetan behar dugun erreforma egin ahal izateko. Eta beraz, neke izan entzela Nafarroko gobernutik guk behar dugun diru laguntzaren kopurua erdiestea. Eta bere denborean arrenkura agertu duen horrengatik eta orai ere arrenkura agertzen dugu. Uste dugu Nafarroa herrialdea itzenatua dela eta herrialdea itzenatu batek behartola ahalmenak izan ekonomikoak herrialdeko zaharren etxeak behar den bezala idukitzeko. Eta alderdi hortaik konten gaude Madriletik sosau karri dugulekoz, baina guk uste dugu sosau Nafarroatik beretik beharko zela karri eta behar bada ondoko fasetarako ala izanen da, ala nahiko ginuke. Ulergaitza baita, adibidez, tren lasterrean dirutzak gastatzea, ulergaitza egiten zaigu ere bai Nazional 121A errepidean alako diruketak gastatzea. Eta gure zarretxea eta Nafarroan badire bertze zarretxea honitz ere bai, hoiek oraiko eskakizunetarat moldatzeko, oraiko beharretarat moldatzeko, eskean han hemen ibili behar izatea olako maneran. Iduritzen zaigu lehentasunak bizarte bezala, sozietate bezala, behartugula bertze modu batean finkatu, eta alderdi hortaik nahiko ginuen ondoko aldi baterako, zarretxea reformatzen berritzen segitu alizateko diru laguntzak, Nafarroatik eskuratu ahal izatea. Bistan da, baztango udalak ere bere egin ahala egin beharko du, zaharretxea udalaren jabetzakoa delakoz, baina halako diruketaz aigarrelaik bertze administrazioen laguntza behar dugu, gure gainetik diren bertze administrazioen laguntza ere bai. Eta berriz ere erraen dut. Uste dugu, Nafarroatik behar direla gauzok finantziatu, eta Nafarroak behar duela bere aitzin kontua jenden arabera gehiago behatu eta pentsatu.
Tira, ikusiko dugu, behar da bigarren edo hirugarren faserako ba, aurrekonturik baden hortarako, baino jakina dena eta berri freskoa, ba, atzokoa berekoa, hoixen, EH Bilduk eta PSOEk erdizitako akordioari esker, 4 milioi euro bideratuko direla, Francisco Joaquín hiri arte, adinekoen egoitza eraberritzera, eta, bueno, orain pentsatzen dut, oniken, albistea, ongi landu beharko duzuela, aipatu duzu, ez, pausu haunitz eman behartu zuela, eta, bueno, izanen dugu seguraski urrengo pausuen berri, baina, bertze kontu bat ere aipatu nahi nuen, etxe bizitzekin lotuta, azkenean, bueno, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza etxe bizitza handi bat da, egoiliar haunitz dituena, baina bertzelako etxe bizitzak behiretuz, ez, baztanen, bada, azken urteoketan identifikaturiko arazo handi xamarra, etxe bizitzen inguruan, eta horren inguruen, ba, azken urteoketan lan handi, edo desberdinak ere egindakoa da udala, eta tartean, ba, berriki aipatzen ginuen, ez, iruritan, ba, hortzen 10 etxe bizitza, ba, gaitzeko hitzarmen bat sinatzekoa zela Nasubinsarekin, eta uste dut gaur gauzatuko dela, ba, hori, Joseba?
Bai, gaur udalbatzatik pasatuko dugu hitzarmena, udalbatzak onartzen balma du, udalak baimena emanen du hitzarmen hori sinatzeko. Zuk aipatu bezala, Iruritako sartzean, Elizondotik Iruritara ganta, malda hortan ezkerreko aldean, bi etxe bloke badira, horietako bat barnetik utzi, leio axulek dituena, eta buelta Nasubinsarekin, Nafarroko gobernuaren enpresa publikoarekin adostasun bat egin dugu bloke horren erosteko eta barnetik akitzeko. Eta bizitegi horiek babes ofizialeko bizitegiak izanik alokairuan emateko. Aitzineko udalbatzan udaletxeak aurrekontu moldaketan hartu zuen bere diruetatik diru zati bat beresteko, ba, erosketa hortarat. Eta hoi eginik, erosketarekin segitu alizateko, erosketa egin alizan hartio, ba, gaurkoan hitzarmena pasatu dugun. Orduan, Nasubinsarekin egin dugun adostasuna da, bloke hori erosiko dugu, udaletxeak erosiko du, lurraren, balioaren parekoa dena, eta Nafarroko gobernuak eraikitakoaren parekoa. Orduan, buk 150.000 euroko ekarpena egin dugu, solaren baliokidea erosteko, eta Nafarroko gobernuak berriz, 170.000 euroko ekarpena egin du, Nasubinsaren bidez, eraikina erosteko. Biek aldi berean erosiko dugu, eta ondasun bakar bat zatiezina izanen da. Eta ondotik, hoi erosita Nafarroko gobernuak 1.200.000 euroko inbertsia egin du barnetik akitzeko. Eta hor bi gauza aipatu nahiko dituzke. Alde batetik, udalak inen duen aportazionea, tasatzaileen arabera, zolaren prezioa, lurraren prezioa, 250.000 eurokoa zen, bez aparte, eta guk 150.000 eurotan atrako dugu, bez aparte, beraz, uste dugu, erosketa hon bat inen dugule, eta gure parte hartzea ona izanen dela. Eta bertzaldetik, ikusten duguna da, gaurko egunean, baztanen arazo handia dagoela etxe bizitzarekin. Eta sektore sozial honitzek, arron neketan atxematen dutela etxe bat. Adibidez, gazteek etxetik atratzeko, bazeltasuna dituzte, beren soldatak apalak direlakoz, eta lokeruak karioak. Zaltasuna dituzte ere bai, gure adinekoak zaintzen ibiltzen diren langiletako honitz, etorkinak direnak. Ezin etxe bat bilaturik ibiltzen dira, etxe batean hainbertzien da elkar biziz, eta halako maneretan ere bai. Zailtasunak dituzte ere, lanera tortzen diren jendeak, bertze profesio klase batzuetakoak, adibidez irakaskuntzara tortzen direnak, mediku erizainek, eta bar, eta bar. Eta ikusi duguna da, azkeneko urtoketan, nik gogoan dut, kargua hartuz geroztik, kargua hartu berrikitan, etxen alokairua baztanen 350-400 eurotan ibilkizela, eta gaurko egunean 600 eurotako alokairuak ere badaude. Eta jendeen soldata berriz beti estutzen, eta hor badago problematika bat. Eta horren iritzen zaigu, administrazio publikoak aitzindaritza hartu behar duela untan, eta aitzindaritza hartzeko modu bada alokairuan emateko babes ofizialeko etxen eskaintza. eta horrengatik hau da abiatuko duguna. Eta untan ere, bada zerbait ere bereziki azpimarratzekoa zeren, utxetik udalarena den lur batean, bloke berri bat egin beharrean, induguna da erdizka, akitu gabe gelditutako bloke bat erosi hoi akitzeko. Eta hoi arront importantia dela iduritzen zego Ipar Euskal Herrian eta Frantzeko estatuan dagoeneko egin aletan nahi dire, nekazaritzako lurrak aldela gehiago ez ukitzeko eta ez artifizializatzeko. Eta etxiak indar badire, edo bertz ere ikuntzak, berriz ezin baditezke, mota, eta erikitako hoien gainean berriz eraiki, baina ahalden guzian nekazaritzako lurrak ukitu gabe. Zerengatik, zeren jendia ohartzen nahi baite, eta estado batzuk ere bai, nekazaritzako lurrak animaleko garrantzia izanen duela gero aldian, eta luze gabe gainera. Eta iruditako untan, hoi da, nabarmendu nahiko ginukena ere bai. Dagoeneko egindako eraikin baten gainean eginen dugula gure eskuartzea. Eta bidea hori dela uste dugu. Aigara, gandeneko urtoketan, etxe haundi hoiek zahar berritzeko egin aletan gauzak restu nahia, Nafarroko gobernare hortan ari da, eta hortan, eta bueno, hau da adibide praktiko bat norabide hortan.
Hoixe, azkenean etxe bizitzen arazoa hor dagoelako, ehunka etxe huts baitaude baztanen, baino ba kontrara jende haunitz ezin etxe bizitza harpatu, ez?
Bai, gaiak haunitzerako ematen du eta horren inguruan luz eta sakon mintzatzen bakarra, baztanen etxen emnetik 22 hutsik dago, 870 inguru. Etxen emnetik 14, hoietaik aparte, bertzen emnetik 14, utxik dauden bigarren etxe bizitza dira barkatu, bigarren etxe bizitza edo alojamendu turistikoak. Beraz, baztango etxe bizitza parkearen 34%, 35%, buelta hortan, kasik erabiligabe edo gutxi erabilita dago. Eta hala ere, etxe bizitzaren beharra dago. Biztanda, arazoa, zifrak baino pixkat komplikatuagokoa da. Aipatu dugu baztanen badirla 870 etxe utxik, baina garbi da ez dela inondik ere gauza bera, 20 garren mendearen hasierako etxe bizitza bat, baserri tipologiakoan ez eta herrian egon, 140 metroko, metro karratuko azalera superfizia duena soraiuko, edo 200, eta alako berezitasun arkitektoniko batzekin, edo gandeneko 40-50 urtetan egindako 40-50 metroko pisu bat. Orduen hor ere beharko zen beresi 870 hoietan bat eta bertzen artean. Zeren batzuek eta bertzek problematika ezberdinak dituzte eta batekin eta bertziekin lan egiteko ere beharko dire planteamendu diferentziakin. Eta orduan etxe hutsen problematika ba erramezala hor dago, eztabaida ezina da 35% kasik utzik dagola edo erdizka ibiltzen dela eta orden guk biharko pentsatu gizarte bezala, sozietate bezala, hoi zenbateraino onargarria den eta horren arabera onargarri ez dela iduritzen bazaigu zer egiten alden hoi mugierazteko etxek jendek etxeak iduki ditzaten eta hain importantea den nekazaritzako lurra zaintzen segitu ahal izan dezagun.
Tira, azken finean, dena lotu dago, etxe bizitza, turismoa ere bai, eta horren arira, ez, ganden astean, ba, ostatu turistikoen ba, arauketarako pausuen berri eman zuen, ba, udalak, ez, azkenean, bueno, hor, azterketa sakonak ere egin dira, ez gara gehiegi luzatuko, ez, baina beharra da aipatu, ez, hortan ere ari zaretela, ez?
Bai, azkenean hau paketo oso bada. Badire jarduera ekonomiko batzuk, badire joera sozial batzuk, etxe bizitzaren eskubidean eragiten dutenak, kasu untan ostatu turistikoen eskaintza ere bai hor da, edo eskaintza eredu bat gutxienez, eta orduen guzti horiek ere behar dire aztertuz, orekak bilatzeko, eta dudik ez da, ba, beharrezkoa dugu, baiara bizi batzuk izatea, baiara biziak irukitzeko behar dugu jarduera ekonomikoa, behar dugu aktibitate ekonomikoa, baina behar dugu ere jendea hementxean bizitzen gelditu ahal izan dadin. Beraz, behar dugu etxe bizitzak eskaini. Eta hortako bat tokatzen da gauzaokei buruz serioski gogoeta itea, serioski azterketak itea eta gero horren araberako proposamenak ere itea. Beharrezkoa dugu, erran bezala, jarduera ekonomikoa, baina beharrezkoa dugu ere bai, jendek etxe eduki ahal izatea bere burua betirako hipotekatu gabe. Hortarako jokorako tartea badagoela uste dugu, eta ja ondoko hilabeteetan aitzin urratxo batzuk emateko ahalmena dugu.
Hoixe, ba, mantxo, ganen gara hoien jarraipena egiten ere, eta tira, aste honetako albisteak labur bilduz eta akitzeko, hoixe, ne? 4 milioi euro, ba, bideratuko direla Madrildik, Espainiako gobernuaren eta EH Bilduren akordioari esker, Francisco Joaquín niri artea dinoken egoitza eraberritzeko, edo zati batean bederen, eta gaur, udalbatzak onartuz gero, ba, hitzarmena sinatuko dela, iruritan, gerora 10 etxe bizitza, ba, alokairu sozialeko 10 etxe bizitza eraikitzeko, ba, hitzarmenean. Joseba, ez dakit zerbait gaineratu nahiko zenuken?
Ez, ba, kontu desente aipatu ditugu. Hortan utziko ginuke. Aitzinago ere behar da mintzatzaleko gara kontuoketan gehiago sakonduz edo zen interesukoak diren bertze batzuetan.
Ederki, ba, eskarmin launitz eta horrengo arte.
Ederki, nahi zuen artio.